Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Reprezentanții protestatarilor s-au întâlnit cu președintele Nicolae Timofti, ei și-au prezentat revendicările, președintele a luat act. Europa nu trebuie să uite criza umanitară din Ucraina, avertizează europarlamentară suedeză Anna Maria Corazza Bildt. În Germania, criza refugiaților face primele victime politice și o agendă culturală de la Festivalul de Teatru de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Moneda națională va continua și săptămâna viitoare tendința de depreciere. Cursul oficial pentru euro se apropie de 23 de lei, iar dolarul trece pragul psihologic de 20 de lei. Oficialitățile de la Banca Centrală a Moldovei spun că deprecierea leului, raport cu euro, se explică prin aprecierea monedei euro față de dolarul american pe piețele internaționale. Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova solicită Uniunii Europene evaluarea procesului de reformă a justiției moldovenești, se spune într-un comunicat al legislativului moldovean. Solicitarea a fost transmisă delegației europene de la Chișinău de către președintele Parlamentului Adrian Candu și premierul Valeriu Streleț. Cei doi demnitari spun că o evaluare din partea Uniunii Europene ar ajuta Moldova să găsească eventuale deficiențe în procesul de reformă a justiției și să ajusteze planul de acțiuni și agenda internă de lucru. La Chișinău a fost semnat un memorandum între Parlamentul Republicii Moldova și Camera Deputaților de la București. Documentul semnat în cadrul vizitei delegației României, conduse de președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, prevede un schimb de experiență și sprijin din partea deputaților români pentru colegii din Republica Moldova în privința parcursului european, transmite IPN. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a spus că acest memorandum prevede o nouă etapă de cooperare între cele două instituții, care vine să consolideze eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Autoritățile statelor din Balcanii de Vest se străduie să facă față fluxului neobișnuit de mare de migranți. Croația, care a intrat recent în Uniunea Europeană, spune că e depășită de numărul mare de refugiați și a sugerat că îi va redirecționa pe aceștia spre Ungaria, care, la rândul ei, a anunțat că va extinde spre Croația gardul construit recent la granița sa de sud. Și Rusia a amenințat că Polonia se va confrunta cu consecințe serioase din cauza îndepărtării statuii unui general sovietic din al doilea război mondial. Îndepărtarea statuii generalului Ivan Cerniahovski a început joi în orașul polonez Pieniecno, unde acesta a încetat din viață în urma rănilor în 1954. Autoritățile locale spun că Cerniahovski a simbolizat impunerea prin forță a comunismului în Polonia.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Astăzi, liderii protestatarilor din centrul Chișinăului au avut prima întâlnire cu președintele Nicolae Timofti, căruia i-au prezentat lista lor de revendicări. Între altele, i-au cerut să convoace Consiliul Suprem de Securitate să ia măsuri pentru a garanta că cei vinovați de devalizarea băncilor vor fi pedepsiți, să inițieze amendarea Constituției, astfel încât viitorul șef de țară să fie ales direct de popor. De unde se deduce că ar fi renunțat la cererea de demisia președintelui. După întâlnirea cu președintele, protestatarii au pichetat sediile partidelor parlamentare, relatează Valentina Basiu.
Vlad Țurcanu, purtător de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, a spus că șeful statului a convocat deja o ședință a Consiliului Suprem de Securitate pe probleme sociale-economice. De asemenea, i-a spus că președintele susține ideea revenirii la alegerea directă a șefului statului de către cetățeni. Vlad Țurcanu.
Președintele Timofti le-a comunicat reprezentanților platformei dacă împărtășește mare parte din îngrijorările exprimate atât în Piața Mare a Adunării Naționale cât și pe alte platforme. Liderii platformei DA au arătat că nu insistă asupra demisiei președintelui Timofti și că această solicitare a apărut, îi citez acum, ca un mijloc de a scoate țara din captivitate.
Vlad Țurcanu a spus că cele două părți ar urma să se întâlnească ulterior pentru a discuta lista de revendicări. Trei zile de proteste matinale la președinție l-au determinat pe președintele Timofti să-i asculte pe reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr. A declarat unul dintre liderii manifestanților din Piața Mare Adunări Naționale, Inca Grigoriu. Andrei Năstase, un alt lider al protestatarilor, a spus că ei nu renunță la nicio revendicare și că reprezentanții platformei DA, citez, au luat act de decizia președintelui de a nu demisiona, am încheiat citatul, cerându-i să treacă la îndeplinirea următoarelor revendicări. Andrei Năstase a explicat de ce protestatarii au pichetat astăzi sediile partidelor parlamentare.
Vreau să știți care este rădăcina problemei sau care sunt revendicările noastre de bază, da? S-a furat un miliard. S-a stabilit prin raportul Kroll că la acel fur de miliard a participat întreaga clasă politică, nu? Din câte am înțeles, până în octombrie nici nu au de gând să convoace o ședință a Parlamentului. Ceea ce este foarte și foarte grav. Ei fug de popor. Cei care se consideră aleși poporii, poporului fug de popor.
Singurul lider de partid care a ieșit să vorbească cu protestatarii a fost Mihai Ghimpu, însă dialogul a eșuat. Potrivit reprezentanților platformei Demnitate și Adevăr, protestele se vor extinde mâine la Cahul și duminică la Soroca. Dacă va fi nevoie, se va ajunge la grevă generală, au mai spus ei. Oamenii din orășelul improvizat de corturi sunt decis să meargă până în pânzele albe, până vor cădea câteva capete, spune Roman, un tânăr care este bucătar voluntar. El povestește că de 3 zile voluntarii gătesc în cel mai mare cort din piață, ce servește drept cantină. Roman lucrează la o companie de construcții și zice că și-a luat concediu pentru a participa la proteste.
O să fie nevoie, stăm și o lună și două. Cât o să fie nevoie până nu-i dăm jos, până nu-i băgăm la dubă.
Care e principala revendicare a ta și când o să pleci din piață, că o să zici, uite, în sfârșit m-a ascultat și nu mai are rost să stau aici.
Când o să dăm jos și o să câștigăm.
Pe cine să dați jos?
În care sunt vinovați. Pentru că cum conduc țara, ce-a băgat țara într-o criză foarte mare.
Nea Mihai de la Căușeni a luptat voluntar în războiul de la Nistru. Chiar dacă are gospodărie acasă, se află în piață din data de 6 septembrie.
Am mai fost acasă, mai revenim.
Dar ia spune-mi, Atale, ia că așa cum te gândești, asta ajută la ceva? Cineva vă ascultă de tot ce
nu
spuneți
ascultă,
aici?
Că îi gândesc așa, îi vom lăsa tot pe dânsul la conducere. Până nu-i dăm jos, nu plecăm de aici.
Pe cine vreți să-i puneți în loc?
Nu mă trebuie aleși din popor. E ca ăștia oameni care au trăit în suferință, de pus la conducere. Viața noastră a ajuns că noi cu 400-500 de lei pensia. Cum să trăiască un om? Am noroc că avem 2 văcuți și o juncă și e ca cu lapte și cu asta noi ne... Și fiorul e la Israel, că mai gine s-ar duce Snegur, Lucinski, Voronin, Plohatniuc și cu Filat și cu Lupu și cu Diacov, toată banda asta, se duc acolo să lucreze și se mată ei bani încoași.
Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Proteste maraton, întâlniri cu conducerea țării la care fiecare parte și-a prezentat poziția, multe declarații de presă și, pentru moment, niciun rezultat concret. Aceasta este săptămâna politică trecută în revistă de Diana Răileanu cu invitații ei, Vitalie Andrievski, directorul portalului Ava.md și Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Comentatorul Vitalie Andrievski crede că liderii platformei Demnitate și Adevăr au greșit atunci când au insistat prioritar pe revendicări politice, în special cele ce țin de organizarea alegerilor anticipate, demisia șefului statului sau a premierului. Directorul de la portalul Ava.md e de părere că lumea așteaptă mai degrabă soluții la cum poate fi scoasă Republica Moldova din captivitate. În caz contrar, spune Vitalie Andrievski, liderii platformei riscă să fie bănuiți că nu-și doresc decât să vină la putere.
În связи с этим органически выглядит их решение о создании политической силы, которая будет представлять, по их мнению, интересы тех, кто пришел на площадь.
În acest sens, pare foarte organică decizia de a crea o mișcare politică care, în opinia lor, va apăra interesele celor care protestează în piață. Este o decizie corectă, pentru că dacă vrei să obții ceva, trebuie să faci uz de instrumentele valabile la moment. Ori singura posibilitate de a ajunge la guvernare este crearea unui partid politic. În concluzie, cred că a fost înțeleaptă decizia președintelui, a premierului și a speakerului de a se întâlni cu protestatarii. Sper că platforma după această săptămână nu se va limita doar să strige jos, ci va prezenta un set de soluții privind dezvoltarea Republicii Moldova și pas cu pas va încerca să obțină rezultate concrete. Spre exemplu, să nu fie majorate tarifele, să fie demis procurorul sau guvernatorul Băncii Naționale. Însă, dacă își doresc acest lucru, ar trebui să propună și o nouă procedură de alegere a acestora, pentru că doar demisia lor nu va aduce schimbarea. Trebuie pus la punct un sistem în baza căruia la putere vor veni oamenii integri și independenți. Dacă platforma va merge pe această cale, cred că va fi respectată, va înregistra rezultate și, de ce nu, va putea propulsa oamenii săi la putere, crede directorul portalului Ava.md, Vitali Andrievski. În această săptămână, unii dintre liderii platformei Demnitate și Adevăr au mers la Ștefan Vodă pentru a le explica oamenilor revendicările pe care le înaintează guvernanților. Mâine, au anunțat ei, vor merge la Cahul, iar duminică la Soroca. Ce ecouri are protestul organizat în centrul Chișinăului? La această întrebare au căutat răspuns reporterii publicației Expressul de la Ungheni, iar directoarea ziarului, Lucia Bacalu, le trece în revistă răspunsurile.
O bună parte dintre oameni susțin revendicările în ceea ce privește biliardul furat, în ceea ce privește, toți vorbesc despre sărăcie și își doresc o îmbunătățire a vieților, dar nu au prea mare încredere, foarte multă lume e dezamăgită și chiar mulți ne-au spus numai să nu fim iar amăgiți și prostiți. Nimeni, dar absolut nimeni, nu a vorbit despre revendicările politice ale platformei, da?
A fost Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expressul de la Ungheni. Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Violările repetate ale acordurilor de la Minsk, luptele dintre rebeli și armata ucrainiană au distrus rețele de alimentare cu apă potabilă, lăsând mii de ucrainieni în Donetsk și Luhansk fără apă. Aceeași situație și cu instalațiile de încălzire, iar iarna se apropie. Sunt informații publicate astăzi, vineri, de OSCE într-un raport care reamintește că, dincolo de criza refugiaților din Siria sau Irak, Europa are încă o criză nerezolvată, și anume criza umanitară din Ucraina. Iolanda Bădliță asta de vorbă cu europarlamentara suedeză Ana Maria Corazza Bildt.
Sunt mai mulți refugiați ucraineni decât au fost în războaiele din Balcan, atrage atenția europarlamentară suedeză Ana Maria Corazza Bildt. Numărul refugiaților ucraineni este dublu față de cel al refugiaților din Marea Mediterană. Acestea sunt cifre furnizate de un raport comun al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați de la Geneva, UNICEF și Oficiul Uniunii Europene pentru Ajutor Umanitar. Peste 1 milion de refugiați, 1.500.000 de persoane dislocate, adică care au fost nevoite să își părăsească gospodăriile. Aceasta este situația în Ucraina. Dintre aceștia, 30% sunt copii, iar majoritatea bătrâni. Ajutoarele la acești oameni aflați la limita disperării nu ajung, căci nu sunt acceptate de administrația de facto din Luhansk și Donetsk. Cea mai mare amenințare la adresa stabilității în Europa nu o reprezintă valul de refugiați din Siria, ci politica revizionistă bazată pe propagandă a Kremlinului, care este susținută de partidele de extremă dreapta din Europa, spune Ana Maria Corazza Bildt. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să rămână unită și să ceară necontenit respectarea acordurilor de la Minsk, să își mențină poziția fermă cu privire la politica curentă a Rusiei, spune europarlamentara suedeză. Eram în fosta Iugoslavie, ca oficial al Organizației Națiunilor Unite, când au avut loc toate războaiele din Balcan. Aceste războaie au generat un exod de magnitudinea celui pe care îl cunoaște Europa acum. Trebuie să avem însă o abordare holistică. Trebuie să salvăm cât mai multe vieți, să îi tratăm pe refugiați cu demnitate și omenie, să îi găzduim în Uniunea Europeană. Trebuie să facem diferența însă între refugiați, cei care au nevoie de protecție internațională, care fug din calea războaielor și nenorocirilor, și ceilalți migranți. De aceea trebuie să aplicăm cum se cuvine regulile europene privind azilul, fără excepție, atrage atenția Ana Maria Corazza Bildt.
Europarlamentara suedeză Ana Maria Corazza Bildt, intervievată de corespondenta Europei Libere Iolanda Bătiliță. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La începutul lunii la Budapesta, criza refugiaților și migranților lua dimensiuni dramatice. Mii de oameni erau blocați în gara centrală, fără apă, fără mâncare, fără o minimă îngrijire medicală. Cancelara Germaniei Angela Merkel a reacționat deschizând granițele țării, dar fluxul a fost atât de puternic încât o săptămână mai târziu Germania anunța închiderea temporară a granițelor. Acum sunt și primele victime politice. De la Berlin, William Totok.
Manfred Schmidt, șeful Oficiului Federal pentru Migranți și Refugiați cu sediul la Nürnberg, a demisionat. Mai toți comentatorii consideră această demisie neașteptată ca un semnal de alarmă pentru guvernul german și problemele evite în urma gestionării deficitare a situației refugiaților. Oficiul pe care l-a condus Schmidt răspunde de prelucrarea tuturor solicitărilor de azil. În momentul actual, oficiul nu mai face față numărului mare de solicitanți care au sosit în ultimele săptămâni în Germania. Opoziția parlamentară este de părere că responsabilitatea pentru situația haotică în ceea ce privește organizarea procesului de înregistrare a refugiaților îi revine ministrului de interne Thomas de Maizière, iar pe Schmidt îl consideră o victimă a împrejurărilor politice actuale. Peste 250.000 de solicitanți de azil așteaptă în momentul de față să primească un răspuns. Din cauza lipsei de personal, relatează televiziunea germană, cererile depuse nu au fost prelucrate. S-a precizat că Schmidt și-a înaintat demisia invocând motive personale.
Ich fühle mich nicht ermächtigt und werde das auch nicht tun, der deutschen Öffentlichkeit diese persönlichen Gründe zu erläutern. Dafür bitte ich einmal mal um Verständnis.
Ministrul de Interne a refuzat să facă precizări. Se știe că Schmidt a cerut un sprijin mai mare din partea guvernului. Nimeni nu a reacționat. Din cauza aceasta, opoziția ecologistă îl acuză pe ministrul de Interne că nu și-a luat în serios funcția.
Er hat dafür die Verantwortung und muss jetzt sehr sehr schnell handeln, wenn das Ganze irgendwie funktionieren soll.
Neglijențe similare i-au fost reproșate ministrului și din partea Uniunii Creștin Sociale Bavareze. Într-un interviu apărut vineri în ziarul Passauer Neue Presse, ministrul federal de externe Frank-Walter Steinmeier s-a referit din nou la problema controversată a împărțirii echitabile a refugiaților în țările Uniunii Europene. Este inadmisibil, a spus el ziarului, ca numai țări ca Germania, Austria, Suedia și Italia să primească pe cei mai mulți refugiați. Dacă celelalte țări se vor opune primirii unor refugiați, se va recurge la nivel european la votul majoritar. Deciziile în Uniunea Europeană se luau până în prezent în conformitate cu principiul unanimității. Steinmeier consideră că acest principiu nu mai este un instrument adecvat pentru rezolvarea situației create în urma sosirii zecilor de mii de refugiați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Trecem în România, unde premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată acum câteva zile pentru fapte de corupție, care, este adevărat, nu au fost comise în timpul mandatului de prim-ministru. Motiv pentru care el refuză în continuare să demisioneze. Luni, opoziția liberală va depune în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Victor Ponta și va organiza un meeting în ziua când se va vota asupra moțiunii. De la București, Sabina Fati.
Premierul socialist al României, Victor Ponta, nu știe exact ce să facă după ce a fost trimis în judecată, de aceea preferă să tacă. Nici liderii partidului său nu au prea multe răspunsuri la situația incomodă creată de fostul lor președinte, în vreme ce surse bine informate de la vârful puterii vorbesc despre o schimbare iminentă de guvern în această toamnă. Cum poate fi schimbat Victor Ponta? Prin moțiune de cenzură pe care liberalii s-au hotărât să o depună chiar luni. Teoretic, aceasta ar fi metoda cea mai simplă. Practic, însă e nevoie de 278 de voturi, adică de jumătate plus unul din numărul total al deputaților și senatorilor. Liberalii dispun însă doar de 174, la care s-ar putea adăuga cele 25 de voturi ale maghiarilor. Ar fi nevoie de progresiștii vicepremierului Gabriel Oprea, care în ultima perioadă a strâns alături de el nu doar rămășițele populiștilor dizolvați după intrarea liderului lor, Dan Diaconescu, la închisoare, ci și o serie de alți transfuși de diverse culori. Oprea, care în mai multe situații a fost aliatul președintelui liberal Klaus Iohannis, a declarat totuși în câteva rânduri că nu va vota niciodată împotriva unui guvern din care face parte. Soluția uzuală în astfel de situații în care premierul este acuzat, între altele, de spălare de bani, este ca demnitarul să demisioneze. Victor Ponta stă în expectativă, cu toate că la un moment dat a declarat că și-a dat demisia dacă președintele i-ar promite să nominalizeze în locul lui un alt social-democrat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
În perioada 17-27 septembrie, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău găzduiește reuniunea Teatrelor Naționale, un eveniment la care vor participa cu spectacole teatrele din Sibiu, Craiova, Iași, București și Chișinău. Pe lângă spectacole clasice, în program sunt incluse și audiții de spectacole radio despre modele în lupta de rezistență anticomunistă. Spectacole montate la Teatrul Național Radiofonic de la București. Mai multe detalii de la Tamara Greșteanu.
Reuniunea Teatrelor Naționale a debutat cu spectacolul Casa de pe graniță, după piesa dramaturgului polonez Slavomir Mrozek. Scrisă încă în anul 1967, piesa nu și-a pierdut actualitatea, consideră directorul Teatrului Eminescu de la Chișinău, Petru Hadârcă, cel care interpretează rolul principal în spectacol, cel al capului de familie, o persoană pe cât de autoritară cu membrii familiei sale, pe atât de neputincioasă atunci când, din înalte rațiuni internaționale, chiar prin mijlocul casei în care locuiește familia sa, este trasată linia de frontieră, cu toate consecințele de rigoare. Soldați dotați cu proiectoare numără găluștele pe care și le pun în farfurie oamenii adunați la cină și le facturează dacă trec de un număr prestabilit, capul familiei fiind obligat să prezinte pașaportul pentru a trece în altă odaie. Privită ca o metaforă, spune regizoarea poloneză Agnieszka Korytkowska-Mazur, Casa de pe graniță poate fi casa oricui, în care barierele pot fi impuse de sistem sau chiar de membrii familiei. Totodată, remarcă ea, ideile ce pot fi desprinse sunt atemporale. De asta, publicul de la Chișinău cu siguranță s-a regăsit în piesă, crede regizoarea.
Și la noi a fost așa o situație când granița trecea prin grădinile și casele oamenilor. Era anul 1947. Totuși, consecințele și efectele acelor construcții se pot referi ușor și la relațiile actuale dintre oameni. De asta m-am gândit că realitățile din istoria Poloniei pot fi văzute și acum, în spațiul contemporan. Vedem membrii unei familii care au întrebări, nu și răspunsuri. Vedem tânăra generație tulburată. Putem chiar să spunem că acest spectacol vorbește despre starea de lucruri din Moldova recentă.
Europa, familia și limitele arătate în acest spectacol fac parte din realitatea înconjurătoare, cu ambiții naționale și retorica politicului. Petru Hadârcă spune că fiecare din aceste mesaje a căpătat contur grație limbajului, prestației actorilor și preciziei impuse de regizoare.
Chiar ne-am mirat, în sensul frumos al cuvântului, la precizie și la semnele de punctuație, și anume la pauza asta atâtea secunde, la pauza asta atâtea. Limbajul teatrului este universal. Atunci când actorul este firesc și este convingător la tot ce îi spune, nu are nicio importanță în ce limbă vorbește în scenă. Și de data asta, experiența asta inedită a demonstrat-o cu prisosință.
După Casa de pe graniță, maratonul teatral continuă cu spectacolul Așteptându-l pe Godot, prezentat de Teatrul Național Radu Stâncă din Sibiu. Este o piesă care nu aduce și nu impune vreo morală, ci lasă spectatorul să descopere lumea imensă. În zilele următoare, publicul de la Chișinău are șansa să vadă spectacolul O furtună, jucat de actorii Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, sau Vizita bătrânei doamne, prezentat de Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași. Vorbind despre această reuniune teatrală, Radu Boroianu, președintele Institutului Cultural Român, a spus că acest eveniment reprezintă o ofertă culturală unică pentru publicul moldovean, întrucât adună la un loc nume mari din breasla actorilor și regizorilor de teatru.
Că vin spectacole regizate de Ion Caramitru, se vine cu piese din dramaturgia universală, din dramaturgia românească, spectacole de referință, și fiecare teatru, asta a fost condiția, și a ales cele mai bune spectacole, cele mai titrate. Oferta asta este oferta. Cele mai cunoscute spectacole, cele mai bune din ultimii ani, din ceea ce s-a montat în ultima vreme. Asta este. E o ofertă foarte generoasă și bogată.
Până pe 27 septembrie, amatorii de teatru pot participa și la dezbateri despre motivele și mesajele spectacolelor din program. Publicul va putea interacționa cu actorii ai Teatrului Național Mihai Eminescu, cât și cu oaspeții de peste Prut. Toate astea, după cum spun organizatorii, în cadrul celui mai mare eveniment teatral al anului 2015. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Evenimentul zilei informează la rubrica semnată de Iulian Chifu despre raportul O invazie fără dubii, războiul murdar al Kremlinului în Ucraina, prezentat ieri de Institute of Modern Russia. Este vorba, spune Chifu, de o analiză aprofundată a probelor care atestă arme rusești și prezență a soldaților ruși, inclusiv numărul morților, în regiunile ocupate din estul Ucrainei. Documentul ar demonstra fără dubiu că trupele rusești au fost prezente în operațiunile de anexare a Crimeei. Articolul din evenimentul zilei se oprește mai mult la capitolul în care se vorbește de camuflarea pierderilor suferite de armata rusă în operațiunile din Ucraina. Cel mai tulburător caz este cel al companiei de trupe speciale din Pskov. 140 de oameni au fost înmormântați în secret pe 2 septembrie anul trecut în mai multe cimitire din Rusia. Familiile militarilor au fost amenințate că vor pierde alocația cuvenită în astfel de situații. O dovedesc, spune Iulian Chifu, interviurile cu rude și supraviețuitori înregistrate de autorii acestui raport. Premierul României, Victor Ponta, a fost trimis în judecată sub acuzația de fals, evaziune fiscală și spălare de bani. Și totuși nu demisionează din funcție. Jurnaliștii analizează ce anume îl ajută să reacționeze așa. Dan Tapalagă de la site-ul Hot News vede un cumul de factori. Mai întâi, contextul internațional dominat de criza refugiaților. De el ar fi ținut cont președintele Klaus Iohannis, care a evitat să pronunțe cuvântul demisie, sugerând totuși că gestul s-ar impune drept cea mai simplă soluție. Dan Tapalagă crede că este din pricina apropiatei vizite în Statele Unite ale Americii, unde șeful statului român va participa la reuniunea sesiunii generale a Organizației Națiunilor Unite. N-ar arăta prea bine venind dintr-o țară aflată în criză acută de guvern. O reconfigurare a guvernului de la București ar putea avea loc așadar abia când Klaus Iohannis va reveni în țară. În plus, pe Victor Ponta îl ajută și Constituția, care nu-i oferă președintelui pârghii să-l demită. Este și mare criză de cadre capabile și fără pată în politica românească, altfel spus, se arată în articolul de la Hot News, actualul premier cu dosar penal nu prea are cu cine să fie înlocuit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Vlad Sainciuc de la revista Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății titulează foarte multe materiale, atât din medicina clasică cât și din medicina naturistă. Pagina întâi veți găsi câte ceva despre stângaci. În lumea asta totul este prevăzut pentru dreptaci și nu pentru stângaci, spune autorul. Și mânerile ușilor, robinetele și altele se prezintă în sens invers. De mici copii stângacilor le vine greu să se obișnuiască a scrie. Sunt de asemenea mulți boxieri, tenisiști și mulți sportivi stângaci care se confruntă cu anumite probleme cotidiene. Este oare nevoie ca stângacii să-și folosească mâna dreaptă mai mult decât stânga, întreabă un cititor? Nu există o opinie clară, spune doctorul. Prima pagină veți mai găsi și articole cum să ne tratăm de epidemie la picioare. Tainele Sănătății înserează foarte multe articole despre rolul exercițiilor fizice, rețete de preparare a plantelor. Un articol foarte interesant, obligeana face bine a te îngrașa. Noi știm foarte multă lume acum și pune problema cum să slăbească. Dar iată aici se mai vorbește de a te îngrășa. Veți găsi și articole despre managementul sanitar. Doamna Colibaba Angela vine cu un articol foarte interesant despre medicina primară pe făgașul remanierilor și spune dumneiei că creșterea nivelului profesional, acordarea serviciilor medicale conform cerințelor timpului al colectivului instituțiilor sanitare publice, Centrul de Sănătate Mărendeni, care este unul dintre cele mai moderne centre din Răunul Pălești.
A fost Vlad Sainciuc de la revista Tainele Sănătății. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.